Vítejte u poslechu podcastu You Build It, You Run It. Podcast o všem, co potřebujete vidět, když chcete provozovat globální internetovou službu. Tématem vás provází Láďa
a Vilda.
V první epizodě představíme heslo You Build It, You Run It a proč si myslíme, že je to užitečný pohled na provozování služeb. A samozřejmě se také představíme. Láďo, my se známe už docela dlouho a pracovali jsme spolu v Apiary. Jak na to vzpomínáš?
Na dobu v Apiary já vzpomínám moc rád. Já vlastně jsem do Apiary přišel tak, že jsem podepisoval smlouvu na vánoční večírku 2013. To bylo docela pěkný. Člověk podepisoval s britskou společností, musel schánět svědka, který je nezaujatý a neznámého, ani jedna strana. Tak to byla taková zajímavá zkušenost na začátek. A vlastně začal jsem pracovat v lednu 2014 a první rok v Apiary vlastně jsme byli skupina jenom inženýři vlastně plus grafici a pracovali jsme na tom produktu. Každý vlastně dělal to samý, střídali jsme se v on-callu. Bylo nás tehdy na začátku toho roku 2014 nás bylo 6 inženýrů. A vlastně on-call člověk měl každý šestý den a každý šestý víkend. Ta doba byla hodně hektická, inovovali jsme spoustu věcí, jsme na produktu dělali a vlastně během dalšího roku jsme teprve přišli s týmama a když přerostl vlastně víc lidí, se připojilo k Apiary a my jsme začali budovat koncept SRE tehdy pro vlastně běh služeb, který vlastně Lukáš Linhart, náš CTO, byl rok předem v roce 2014 na prvním SRE konu v San Francisku, kde vlastně founder SRE Ben Troynor měl keynote a vysvětlil, jak vlastně oni v Google už někde od roku 2003 to SRE dělají a jeho to zaujalo, že bychom mohli využít jejich znalosti i v tak malém startupu, jako jsme byli my v Apiary.
A máš nějaké zkušenosti s tímhletím i jako z předchozích let?
No před Apiary já jsem pracoval v LMC vlastně, což jsou i provozovatel služeb do dneška, Jobs.cz, Práce.cz, kde vlastně jsme měli miliony návštěvníků na stránky už v té době. Vlastně já myslím, že za Seznamem to byla jedna z největších, vlastně nejnaštěvovanějších stránek v České republice a tam už vlastně všechny ty koncepty pro provozování distribuovaných služeb my jsme uplatňovali vlastně 12 faktor jsem tehdy jako pojem úplně neznal, ale vlastně všechny jeho zásady my už jsme tam měli zabudovaný v systému. Ale byl to ještě ten klasický vývojáři, produťáci zvlášť, QA zvlášť, operations zvlášť. Až časem jsme se transformovali vlastně do více a nějakého agilního systému.
Bylo to první tvoje setkání jakoby s tímhletím online světem nebo ještě předtím něco?
Tak předtím já jsem dělal vlastně ještě na vysoké škole jsem dělal webmastera přes 10 let vlastně. Potom jsem pokračoval jako webmaster na ČVUT, než jsem vlastně přešel do toho LMC, takže já jsem nejdřív dělal jako klasický webmaster, děláte HTML, že jo, PHP nastoupilo. Já jsem byl hodně velký fanda kolem roku 2005 na verzovací systémy, v konce jsem napsal knihu o tom, o historii verzovacích systémů, jak to vůbec vzniklo, proč je používáme. A vlastně i když jsem nastupoval do LMC, tak byl takový vtipný, že oni tehdy ještě používali CVS, Concurrent Version Control System, který já jsem neměl moc v lásce a říkám mému budoucímu šéfovi, ale já k vám nejdu, vy nemáte ani SVN, to prostě to nechce. A on říkal vlastně, když přijdeš, tak první, co můžeš udělat, můžeš nás převíst na Subversion. Tak jsem nastoupil a do 2 měsíců jsme běželi na Subversion. Takže a to samý jsem potom za 2 roky později udělal z přechod SVNka do Gitu v LMC, takže to jsem tam za to byl zodpovědný hodně. No. A co ty, Vildo, my jsme se potkali v Apiary, ale přece jenom ty jsi dělal ve spoustě firem i předtím.
Jo, tak pro mě Apiary bylo taky super, já to taky rád vzpomínám. Svým způsobem já v tom nějakým způsobem vlastně tak trochu pokračuju jakoby v té legální entitě, která pohltila Apiary, to znamená Oracle, já teďko dělám v OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Ale předtím, já jsem předtím vystřídal spoustu různých míst a vlastně já mám první zkušenost s nějakým takovýmhle systémem, když jsem dělal v podstatě kasy pro Carrefour, který tady byl, což byla francouzská, což je francouzský Tesco. A to jsem vlastně poprvé, to jsem měl poprvé on-call, vypadalo tak, že jsem měl šílený laptop, těžký jako prase, a k tomu jsem měl Motorola telefon, který uměl modem, aby jsem se mohl vzdáleně připojit a přesně se zhátám něco zkoušet dělat prostě v těch pobočkách. A měli jsme runbook, vážil tak kilo a půl, protože to bylo nějakých, nevím, kolik strašně moc stran vytištěného textu, který měl teoreticky řešit problémy. A to mi vydrželo docela dlouho, ale pak já jsem přešel a dělal jsem mapy v PSoftu a to bylo vlastně první místo, kde jsem byl jakoby ve velkém vystavené internetu tím, že jsme dělali portál mapy.cz a já jsem dělal navigaci, která se ukázala strašně populární a já jsem tomu naprosto nevěřil, ale všem, když jsem viděl kamarády, kteří to používali, jsem říkal, nedělej to, já vím, jak to funguje, já jsem to dělal, je to strašný. Každopádně tam to byl třeba vyloženě ten klasický split, kdy já jsem vyvíjel a neměl jsem příležitost. Já jsem neměl přístup k těm systémům vůbec, takže já jsem se třeba pak snažil oddebugovat nějaký chyby, které bylo... Já jsem to nedokázal nasimulovat, já jsem strávil měsíc honěním nějakého bugu a myslel jsem si, tak možná jsem to opravil, možná ne. Já jsem opravil 50 jiných bugů, tak možná to bude fungovat, jo. A což jako a vlastně... Pak jsem dělal na burze chvíli, pak jsem chvíli dělal hry, ale to není až tak možná, pro mě bylo určující ta zkušenost z toho PSoftu a z těch kas, prostě, kde to člověk viděl jako reálně, jak moc velkou roli hraje to, jestli člověk má tu zpětnou vazbu hned, anebo je tam nějaký prostředník a vlastně člověk neví, co se děje. Já třeba jsem vlastně doiteroval k tomu SRI, DevOps, you build it, you run it konceptu vlastně touhletou zkušeností, že jako já jsem cítil, že to jako není dobrý, ale nedokázal jsem to ještě v té době ani pojmenovat, jo. Já jsem byl rád, že to jako funguje, ale vlastně tam tohleto uvažování mě začalo.
No, u mě já to vidím, že přesně jak když jsem dělal v tom LMC, tak my jsme hodně řešili to, že člověk jako vývojář dostal nějaký zadání od produktu, který vlastně bylo outdated, protože oni to napsali půl roku před tím, než to člověk implementoval. A potom, když to člověk dostal do produkce, tak vlastně ty operations lidi vlastně nasazovali jenom balíčky. My jsme měli velmi dobrý systém, se nasazovalo pomocí RPM balíčků, takže rollback fungoval velmi instantně pomocí symlinků, což bylo velmi dobrý řešení, plus vlastně celá produkce byla cachovaná na 15 minut, takže jsme měli velmi dobrý vhled o tom, jestli to v produkci nefunguje a když něco nefungovalo, tak jsme byli schopni rollbacknout velmi rychle, ale zároveň kluci vlastně z operations měli jediný on-call, my jsme ho neměli a když se něco fakt dělo, tak oni měli dost velký problémy, když by potřebovali vstup od vývojářů, jak nás vůbec zavolat a podobně, proto třeba release byly jako jednou za 4 roku, že jo, i když vlastně jsme byli schopni nasazovat každý den, ale právě kvůli tomu, že tam ta zpětná vazba byla pomalá na začátku tehdy a časem jsme to samozřejmě transformovali, ale ten operations se nikdy s tím developmentem nespojil, až v API jsem zažil to, že my jako vývojáři jsme kompletně zodpovědní od testování vývoje až po ten provoz a strašně mě to uchvátilo, protože prostě když je člověk aktivní vývojář a zajímá ho vlastně ten produkt i ty lidi, co ho používají, protože API bylo vývojáři vývojářům, my jsme dělali produkt pro vývojáře, že jo, návrh APIs, tak tam strašně bylo vidět ten super pocit, že člověk viděl nějaký problém, co třeba když navrhoval vlastní apíčko, tak něco mu tam nefungovalo. Já jsem byl třeba jeden z prvních uživatelů, ještě než jsem nastoupil do API a neustále jsem je bombardoval s nějakýma problémama, který nikdo neměl, jenom já, protože jsem měl stovky repozitářů na GitHubu a oni tehdy neměli stránkování, když jste chtěli propojit API s GitHubem, a já jsem byl jeden z mála uživatelů, který ho to trápilo, protože jsem neměl těch 20-30 repozitářů jako většina lidí, ale třeba stovku, a prostě jsem ten paging potřeboval a otravoval jsem je dost dlouho, až vlastně tehdy ještě Jakub Nešetřil a Lukáš Linhart pracovali sami na tom a já jsem byl za nima v kanceláři, ještě v kanceláři bývalý Kebuli, a tam oni seděli ještě sami dva tehdy a Honza Moravec dělal, myslím, na dálku s nima. A oni, jo, chápeme tvůj problém, prostě tady je to, máme na to založený bug a až někdy to opraví. A trvalo asi rok, než to opravil, protože museli přijít potom další vývojáři, a Jakub Korál, který se mnou potom pracoval, ten byl asi zaměstnanec číslo 3 nebo 4 jako vývojář. A tak až ten to opravil prostě, jo, nějaký rok, pár měsíců předtím, než já jsem vlastně vůbec nastoupil. Takže to bylo taky taková vtipná zkušenost z toho.
Já teda ještě, abych tomu navázal, nebo aby jsme postupně přišli k tomu tématu, já mám pocit, že jsme se aspoň trošku představili a určitě v dalších dílech se představíme víc, až dojde na lámání chleba a budeme se bavit o nějakých detailech. Ale co to třeba pro tebe jako to You Build It, You Run It znamená, nebo co ty, nebo proč tobě to dává smysl? Už jsme to jako trochu naznačili, ale možná teď jako si říct vyloženě.
Jo, a pro mě je to právě o té zodpovědnosti a o té kultuře v té firmě. Jo, a pokud nemáš tu kulturu You Build It, You Run It, já to vidím spíš jako kulturní věc, že ten vývojář je zodpovědný za ten produkt i v tom běhu, má ten on-call a zároveň má tu zpětnou vazbu k tomu produktu a to kolečko je vlastně uzavřený a velmi dobře definovaný. Samozřejmě spousta lidí navrhne, že je to trochu problém, že ty vývojáři nemají ty znalosti nebo nechtějí se ty věci učit. A to je taky v pořádku, určitě se najde mnoha segmentů ve vývoji, kde tohle není potřeba, ale zrovna u služeb typu třeba SaaS a PaaS, kde máte hodně uživatelů a potřebujete to kolečko mít hodně uzavřený, aby ta vazba byla rychlá, aby ten produkt byl spolehlivý, tak si myslím, že je to užitečný mít. Nemusí to být tak, že úplně každý je vlastně třeba na tom on-callu a podobně. To závisí na velikosti firmy, jak to potřebujete a podobně. Ale je dobrý, když to tam je v té kultuře, a viděl jsem to, jak to fungovalo v API. My jsme to vlastně i akvizicí do Oráklu zjistili, že tam to taky funguje. A byli jsme to schopni dokonce učit týmy, který to dřív Oráklu neměli, a dávalo to smysl jak jim, tak nám. A když máte potom velkou firmu, kde je 6 000 vývojářů, tak kdyby jsme nebyli rozdělení na ty týmy a každý neměl tu zodpovědnost, by se to velmi těžce organizovalo s tím růstem.
To já můžu potvrdit, já tam jsem furt ještě v tom Oraclu a teď už je to možná organizace o 10 000 lidech a tenhle ten princip tam jako furt funguje, a i když občas jsou nějaký bouře a některý lidi s některý věcí dělat nechtějí a tak dále, což dovedu pochopit, protože jsou otravný. Na druhou stranu každý má tím pádem možnost podle mého názoru to změnit a opravit, když ti to nevyhovuje, jako já právě jsem pro mě třeba osobně je jako na tomhletom konceptu nejdůležitější to, nebo nejpřínosnější ta zpětná vazba, protože já, když něco dělám a ta zpětná vazba prochází přes nějaký filtr jménem operations třeba, nebo ještě to nějaká složitější struktura, není to jenom jeden člověk, ale jsou tam další tři a jsou tam nějaký tikety a teď kolem toho tiketování je nějaký proces, tak tam je taková, tak moc se změní ta zpětná vazba, ta doba, než člověk zjistí, že je něco špatně, je tak obrovská, že já už nevím, co jsem dělal. Že jo, to mám, tuhle tu zkušenost mám výbornou z burzy, protože na burze vzhledem ke všem požadavkům, jak jako bezpečnostním a dalším, tak já jsem nikdy neměl přístup do ničeho, jenom vzdáleně připojenýho produkci. To bylo jenom vybraný nějaký množství lidí a teď vlastně release fungoval tak, že se releaseovalo nasazovalo se jednou za půl roku. Jo? A takže já jsem udělal nějaký změny a 6, 7, 8 měsíců a pak jsem dostal zpátky zprávu, že něco je špatně. Jo. Nebo většinou to bylo dřív, ale protože tam zase na druhou stranu jsem masivně investoval do testování, takže tam běžel ten systém v nějaký simulaci, takže vlastně dostával ty reální data a vlastně se sledoval ten provoz. Ale byl to někdy úplně jiný a teď tam byly kolem toho ty tikety. A bylo vidět, jak strašně pomalej ten vývoj je, jak já vlastně nemůžu flexibilně jít. A jo, teď jsem si uvědomil, jo, to je tenhle ten problém, už vím a opravím to a druhý den to je vyřešený. Ne, trvalo to měsíc třeba, než se ten patch protlačil zpátky. Tak pro mě tohle to je jako ta nejzásadnější věc. A zároveň si myslím, že ne pro každýho je tenhle ten vlastně druh vývoje. Jakože ne každej by je jako kovaný do tohohle toho světa, protože ono je to, z mýho pohledu je to velice náročný v tom, že člověk se musí naučit nejenom vyvíjet, ale musí najednou ještě rozumět spoustě dalších věcí, které souvisejí s tím provozem, který jako už to vývojář nemusí nikde řešit.
Přesně tak. A já myslím, že to je vlastně největší problém dneska, že je spousta vývojářů, co chtějí se specializovat, že jo? Chtějí dělat třeba jenom ten frontend, tak nemá cenu pro ně to dělat. Se specializovat, jak má deployovat tu aplikaci, jak má ji monitorovat a další věci. Ale přesně podle té velikosti té firmy můžou vznikat potom specializace naopak zase na tu observabilitu a na další. Vidíme, že teď třeba hodně populární jsou platform týmy, který vlastně řeší to, že když ta firma už je hodně velká, tak ta observability platforma a podobné věci potřebuje specialisty. Ale to bylo vždycky. Byli tady network inženýři, systémoví inženýři. To vůbec nijak nekoresponduje s tím, že potřebuješ, aby ty vývojáři to uměli provozovat. A já to vidím hodně s tím SRE, kterýmu já jsem blízko, že vlastně ty dáváš software inženýrům tu věc, že oni pomocí softwaru řeší to škálování. Abys nemusel najmout vlastně, když poroste služba, najmout další a další lidi do operations, tak ty chceš nějaký suplinární scaling, to znamená, nepotřebuješ s desítkou služeb najmout 10 nových operátorů, stačí ti jeden. A o tom to je řešit to automatizací. A dneska do automatizace se investuje na všech úrovních. Vidíme to v testingu, vidíme to v infrastruktuře, vidíme to všude možně. A to dává kompletně smysl. Ale co jsem viděl třeba příklady ve firmách, že oni rostou organicky, že jo, přibývají lidi, snaží se, hodně pracují s různýma typama, jak organizovat tu práci. A vidíme to, my budeme mít vlastně firmy, které používají, já nevím, ShapeUp, používají nějaký Kanban, používají různý způsoby řízení, ale nic to neříká o tom, jak oni tu věc provozujou, jestli je tam ta kultura, že každý tým má nějaký lidi, kteří se starají o ten provoz, nebo je tam jedna skupina nějakých infrastructure inženýrů, který dělají provoz pro celou firmu, nebo provozují jenom kus té infrastruktury a někdo nad tím třeba provozují Kubernetes a na tom celá firma běhá ty věci. A potom se může stát lehce, najmete hodně lidí, kteří třeba se fokusujou na produkt, na prodeje, ale chybí vám třeba engineering, v engineeringu ta skupina, která by rostla, která se vám o ten provoz to stará a potom to, jak rostete a potřebujete, třeba máte ty enterprise zákazníky, jako jsme viděli v Oráklu, kde ta spolehlivost, bezpečnost je na prvním místě a už to není jenom o růstu toho produktu, ale o té spolehlivosti doručit ten performance, doručit tu spolehlivost, nějakou compliance a bezpečnost. A tam potřebujete investovat masivně do toho, aby ty backend inženýři rozuměli nejenom to, jak to naprogramovat, ale i jak to provozovat, jak udělat dobře rate limiting, jak tam mít dobře timeouty, jak neutrácet moc peněz vlastně dneska z hlediska ekologie vlastně, kolik pálíme té energie, jo, kolik spotřebáváme CO2, všechno se dá dneska monitorovat a musí se na to brát ohled. No.
To jsi mi připomněl tímhletím, že vlastně zajímavá věc, kterou jako vidím teď v OCI, která je obrovská organizace, že jo, a je tam vlastně spousta různých týmů, kteří dělají různé věci, že na jednu stranu dává, je tam jasný jako rozdíl mezi tím, kdo dělá operations a čemu jakoby rozumí a zároveň vývoj. Ale zrovna v tomhletom případě často je zmiňovaný jakoby klasický jakoby civil engineering, to znamená stavební inženýrství a tyhle ty věci, nebo strojní inženýrství, kde ve skutečnosti, když se ten systém designuje, tak se musí designovat proto, aby byl udržitel, aby se dal opravovat, aby se dal upravovat, rozvíjet dál, což je něco, co mám pocit, že se vlastně o tom moc vývojářů nepřemýšlí. Jako jak já to udělám tak, abych mohl tuhle tu věc, kterou teď jsem tady nahodil, mohl vyvíjet dál udržitelným způsobem tak, aby to bylo, aby to vlastně nefungovalo, aby to furt fungovalo. A třeba dneska všichni na to používají Kubernetes, protože jasně to spoustu věcí právě řeší, ale pak, že jsou jako i feature flagy a tak dále. Já si zjišťuju, že jsou týmy, který nevědí, že jsou feature flagy, nebo vědí, ale nepoužívají. A já se jich zeptám, jako proč? A oni, to je moc složitý, jako to dělat nechce. Říkám, jasně, já to chápu, že to nechce, ale je to jako pracný, ale zároveň to ten systém dělá bezpečný, že jo? Jako bezpečný ve smyslu, nejenom bezpečný ve smyslu jako toho běhu, kdy já nebudu mít výpadek, já nebudu, nerozbiju něco omylem, což je, myslím, ta největší challenge v celém tomhletom jako You Build It, You Run It světě prostě, nebo nejenom v tomhletom světě, myslel jsem tím AS, PAS a tak dále, tam vlastně nejtěžší je to nerozbít, když na to někdo šahá.
Přesně tak, vlastně většina incidentů dneska, když se podíváte na cloudové služby, je konfigurační problém. Není to, že by někdo něco špatně vyvinul, jo, implementoval něco špatně, protože to většinou je pokrytý testama a všechno, ale strašně lehce se udělá konfigurační změna, která se vám třeba omylem přenese z regionu do regionu a vy jste s tím nepočítali, nebo se to testuje na regionu, který nemá úplně stejnou konfiguraci jako ten jiný a podobné věci a ty se velmi špatně testujou a stále tam je problém, že kdykoliv to může zbourat opravdu velký ekosystém.
Já myslím, že na tohle jsou nejlepší ty, když se rozbije routing někomu, někde někdo pušne do routeru něco a že jo, BGP to tam roznese. Jasně. A nic nefunguje, že jo, výpadek v prase.
BGP a všechno je mrtvý, ano.
To je ukázkový tak. Příklad, jako kde něco, co všichni znají vlastně a všichni vidí, že to je strašně rizikový, tak se to stejně přes to furt stává. Jako.
No, že se to vlastně netestuje. Že?
Těžko testovat tyhle ty specifické věci.
Přesně tak. A rollback je někdy obzvlášť těžký u těchto věcí na bázi DNSek. Já bych chtěl ještě pozvat všechny, koho to zaujalo. My budeme dělat takovou sessionu s lidma, takovou otevřenou diskuzi, kde bude Vilda, já, budou tam další hosté a budeme to mít v Atakamě, dáme link do popisku podcastu. Pokud vás tahle problematika zajímá, budeme rádi za zpětnou vazbu, buď to nám můžete poslat e-mail, anebo přijďte na tu sešnu živě 19. ledna. Link bude v popisku.
Rozhodně doražte a další díl uvidíme, co bude, protože si myslím, že zrovna tato diskuze možná bude to výživný, ta výživná věc, která nám navrhne, co bychom měli pokryt dál.
Protože těch témat je strašně moc a my uvidíme, který budeme rozpracovávat a kterým směrem budeme chtít jít, koho to zajímá, kdo je ta cílová skupina, a co by pro vás bylo to nejzajímavější.
Tak díky moc a snad se uvidíme 19. ledna tam.
Díky všem.